Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Cilët janë faktorët e radikalizmit islamik në Kosovë sipas ekspertëve? Në lindjen e mesme rrezikohet armpushimi 5 ditësh i arritur mbrëmvon në Egjipt. Protestat të dhunshme në Missouri të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroplanet e luftarak izraeliti kanë bombarduar caqet në rripin e Gazës, në shenjë të hakmarjes për sulmet me raketat të palestinezve që janë bërë për kundër marveshës për armpushim. Kjo dhunë po e kërcënon marveshën për armpushim 5 ditësh e arritur mbrëmvon në Kairo të Egjiptit nga zyrtarat izraelit dhe palestinez. Sulmet izraelite u bën pasi nga Gaza në Izrael ishin hedhur disa raketa. Zyrtare televizjes palestineze Hamas thanë se nuk ishin përgjegjës për hedhjen e raketave të cilat nuk kanë shkaktuar dëme ose viktima në njerëz. Dje më herët gjatë ditës një pajisje ka shpërthyer, derisa inxhinierët ishin përpjekur të asiguronin që të mos eksplodoj. Me këtë rast u vranë 5 palestinezë dhe një gazetar i agjencisë AP në qytetin verior Beit Lahia. Agjencia Associated Press ka konfirmuar se një kameraman i saj dhe përkthyes i palestinez ishin vrarë. Një fotoreporter tjetër i agjencisë ishte plagosur. Prej 8 korrikut kur ka filluar konflikti në rripin e Gazës ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinez, janë vrarë më se 1950 palestinez dhe 67 izraelit. Shtetet e Bashkuara thonë se misioni shpëtimi të personave të zhvendosur nga Mali Sinjar në pjesën veriore të Irakut ka gjasë që të mos ndodhë, pasi është vlerësuar se atje ka më pak njerëz të bllokuar se sa mendohej më parë. Në një kumtese, Pentagoni tha se zyrtarët Amerikan që e kanë vizituar këtë rajon gjatë ditës së djeshme kanë konstatuar se disa mijëra njerëz që jetojnë atje janë në gjendje relativisht të mirë. Më parë mendohej se atje gjenden në 10 mijëra pjestar të minoritetit jazidi dhe të krishterë. Sekretari Amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel i ka lavdëruar hedhjet e ushqimit dhe ujit nga ajri për ata në Malin Sinjar dhe theksoj se sulmet ajrore amerikane i kanë detyruar militantët e shtetit islamik të tërhiqen, duke lejuar që mijëra njerëz të largohen nga malet. Zoti Hagel tha se ushtria amerikane do t'i vazhdoj përpjekjet për ndihma. Policia në shtetin qendror amerikan Missouri ka hedhur gazë lëcjeles për t'i shpërndar protestuesit e zemruar për shkak të vrasjes së një të riu zezak. Banorët e Zezak të qytetit Ferguson kanë protestuar për 4 net me radhe lidhur me vrasjen e të riu të 18 vjeçar, Michael Brown, nga një oficer policie më 9 gusht. Afro 40 njerëz janë arrestuar gjatë protestave. Policia tha se Brown ishte përleshur me pjestarin e policis në veturën policore, por dëshmitarët kanë thënë se Brown i paramatosur ishte qëlluar disa herë derisa largohi nga polici. Zyrtarët e kanë suspenduar policin i cili e ka qëlluar të riun Brown, por kanë refuzuar të zbulojnë emrin e tij për shkak të kërcënimeve fizike ndaj tij. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar përgjigje të qetë nga protestuesit ndaj këtij rasti. Kandidati presidencial brazilian Eduardo Campos është vrarë nga rrezimi i aeroplanit. Indieri Campos, me pikpamje politike socialiste, që ishte i treti në hulumtimet e opinionit, e humbi jetën kur aeroplani privat u rrezua në një vend banim 60 km nga qyteti São Paulo. Shkaqet e përplasjes nuk dihen. Presidentja Brazilit, Dilma Rousseff, i ka shpallur 3 ditë zije dhe ka pezulluar fushatën e saj për rizgjedhje. Zgjedhjet presidenciale në Brazil mbahen më 5 tetor. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet situata politike në Kosovë, e cila është përfshirë nga një lloj bllokade. Dëgjojmë edhe propozime për zgjedhje të reja. Çka shkruan sot të shtypi për këtë çështje, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir e përditshme tribuna sjell vlerësimet e analistëve politik sipas të cilëve zgjedhjet eventuale nuk do të ishin zgjidhje e favorshme sepse ato do ta zgjasnin edhe për një kohë vakumin institucional. Por siç vlerësojnë ata nëse bloku pas zgjedhor në njërën anë dhe PDK-ja në anën tjetër nuk do të arrinë të krijojnë një qeveri të qëndrueshme me të paktën 60 deputet shqiptar plus minoritetet, atëherë zgjedhjet e reja shihen si opsion. Përndryshe, njohësit e zhvillimeve politike thonë se ka shumë arsye që zgjedhjet nuk do duhet të zhvilloheshin sepse Kosova nuk ka kohë për të humbur teksa po ballafaqohet me shumë procese të rëndësishme. Prandaj institucionet e vendit duhet formohen sa më parë. Duke vënë pas se ngërçim politike ka krijuar vetë PDK-ja, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dalja e bllokut në këto zgjedhje eventuale me një listë për bashkët në njërën anë dhe PDK-s me AKR-n në anën tjetër, atëherë ata shohin bllokun si fitues të këtyre zgjedhjeve. Fatmir.
Zyrtarët e Kosovës në detyrë thanë se ishujt të Solomone kanë njohur Kosovën, por nuk dihet saktësisht e numri shteteve që deri tash kanë njohur Kosovën. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koha ditore ka vënë pas se Ministria e Punëve të Jashtme ende nuk e ka hartuar një listë me numrin e saktë të shteteve që kanë njohur Republikën e Kosovës. Gazeta zekson se sipas faqes zyrtare të kësaj ministrie 96 është numri i shteteve që deri tani e kanë njohur subjektivitetin e Kosovës, por siç ka vënë re gazeta aty figurojnë edhe shtete për cilat nuk ka nota verbale, ndërsa zyrtarët e kësaj ministrie thonë se me njohen nga ishujt Solomone, numri i shteteve që kanë njohur Kosovën ka shkuar në 108. Ndërsa paqartësitë rreth njohjeve, ata i arsyetojnë me ridisenjimin e faqes për cilën është thënë se do të përditësohet qysh në muajin shkurt të këtij viti. E përditshme e koha ditore sekson më tutje se në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme vazhdojnë të figurojnë dy shtete të cilat zyrtarisht nuk e kanë njohur Kosovën. Janë Nigeria dhe Uganda, njohje këto të cilat zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli kishte prezantuar në përvjetorin e 4 të pavarësisë më 17 shkurt vitit 2012. Por, si shtekson gazeta, shkresat që kishte marrë ministri Enver Hoxhaj nga dy presidentët të shteteve afrikane patën demantuar njohjet e Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë aktivitetin e disa grupeve ekstremiste fetare në Kosovë. Gazeta ka zbuluar se kulla e jetimit në Preval ka qenë piktakimi një grupi imamësh të Kosovës përfaqësues të disa organizatave humanitare, ligjërues nga Arabia, imam nga Maqedonia dhe nga Shqipëria. Aty, sipas përditshme zëri, postakimeve janë mbajtur ligjërata dhe trajnime për propaganduesit e thirrjeve për të shkuar në Siri dhe aktivitete kohë pas kohë me fëmijë jetim. Imamët e dyshuar të Kosovës, të cilët kanë mbajtur takime në këtë vend, janë të emëruar nga kreu i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Tërnava, në mesin e cilëve ka edhe të dyshuar edhe nga Lëvizja Bashkohu, përfaqësues organizatave humanitare dhe të rinë të rekrutuar për të luftuar në Siri. Në mesin e tyre ka edhe femra që kanë qenë pjesë e rrjetit. Gazeta Zëri ka siguruar të dhënat dhe fotografitë mbi të cilat janë zhvilluar hetimet që kanë të bëjnë me nxitjet urrëties për çarje, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste, si dhe rekrutim për terrorizëm.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova ndodhet në një krizë politike e ekonomike, andaj paraqet një terren të përshtatshëm për grupe individë të caktuar që ti indoktrinojnë të rinjtë ka radikalizmi islam, thonë filozof dhe sociolog. Sipas tyre nevojitet që institucionet dhe organet e ndjekjes penale të vendosin me urgjencë koordinim të veprimeve me Bashkësinë Islame të Kosovës në mënyrë që të ndërpritet ky trend i interpretimit radikal të fesë islame në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Ligjëruesi i filozofisë politike klasike Blerim Latifi thotë se ka të paktën tre faktorë që kanë determinuar këtë situatë që si pasoj ka sjellë rekrutimin e të rinjëve kosovar për të dërguar në lufta fetare në Siri apo Irak.
Ne tashë sa vite domam jemi të përfshim në një gjendje ekonomike, një gjendje që është stagnimit dhe status quo, ku zhvillimi ekonomik duket tepër i largët, tepër jo premtues për të rritje Kosovës. Dhe në këtë situatë të pesimizmit dhe pa perspektives ekonomike, gjithmonë gjenden në mon grupe individ të cilët u propozojnë qytetarëve të Kosovës, të rive të Kosovës, rrugë alternative për të realizu interesat dhe perspektiven e tyre ekonomike.
Një faktor tjetër i rëndësishëm që e ushqen fuqizimin e interpretimit radikal të fesë është edhe kriza e sistemit të arsimit dhe rënja drastike e cilësisë arsimit në Kosovë, ka thënë Blerim Latifi. Ndërkohë, profesori Ismail Hasani, sociologi i religionit, thotë se arrestimi fundit i 40 personave në ndyshimet për indoktrinime në veprimtari kundër rendit kushtetues dhe organizatat terroriste paraqet një lajm tjetër shumë të keq për Kosovën dhe imazhin e saj. Faktori ekonomik dhe papunësia e lartë në Kosovë është përfolur si një nga kryesorët që besohet se po ndikon në manipulimin e të rinjëve për të dërguar në fushbeteja në Irak e Siri. Por profesori Hasani thotë se ky është vetëm një faktor dhe jo domosdo edhe kryesori.
Se është banale të minimizohet vetëm në faktorin material, sepse ka rrugë tjera të ndryshme për të siguruar bukën e gojës nëse është në pyetje ajo. Po, për atyre storje që po shohim, shtëpit e këtyre që qoftë që po vriten ose që janë bastise tjera, nuk janë familje që kanë mungesa elementare.
Duke lënë anash spekulimet e supozimet sipas të cilave në indoktrinim në të rinjëve një rol të caktuar po luajnë edhe organizatat të caktuara jo qeveritare apo edhe predikues të caktuar e imam të xhamive, profesori Ismail Hasani thotë se është çështje urgjente që të ketë një koordinim të veprimeve edhe me Bashkësinë Islame të Kosovës.
Mendoj se është urgjente të bëhet është bashkërendimi i veprimeve të organit rendit dhe të prokurorisë me Bashkësinë Fetare Islame. Kjo është mos e urgjente në këtë fazë për shpëtuar çka mund të shpëtohet. Në kuptimin jo vetëm të reputacionit të Kosovës, por edhe në kuptim më të gjerë, dhe më thonë shpëtimin e jetës njerëzve.
Së fundit të organet të ndjekjes penale arrestuan 40 persona, të cilët të dyshohet se kanë luftuar në Siri e Irak në mbështetje të organizatave të shpallura terroriste, si që janë ISIS e Al-Nusra. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me vrasjen e Osama Bin Ladenit, por edhe të komandantëve kryesor të grupit, Al-Qaida, ai praktikisht është përndar një njësi më të vogla, pa ndonjë qendër kryesore veprimi. Në mesin e këtyre grupeve hyjnë edhe Al-Nusra dhe ISIS. Kronike Arbana Vidishiqit.
Dikur Al-Qaida ishte një grup i ngushtë ekstremistësh që kishte një synim të vetëm, kishte një leadership të centralizuar dhe një bazë prej ku lansoheshin operacionet globale. Me vdekjen Osama Bin Ladenit, por edhe të komanduesve kryesor të këtij grupi, Al-Qaida u shpërnda në grupe më të vogla pa ndonjë qendër kryesore veprimi. Megjithatë, lufta civile që mbërtheu Sirin për të trënuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad u shfrytëzua si hapësirë fuqizimi për grupet e ndërlidhura me Al-Qaiden, duke lënë të dobësuar opozitën siriane të njohur ndërkombëtarisht. Betejë midis grupeve militante u shpërsua në fillim të këtij viti. Vet lideri i Al-Qaidas, Ayman al-Zawahiri, u bëri thirrje të ndërprenin luftimet mes vete dhe të bashkoheshin rreth një fronti. Ekspertët perëndimor kishin tërhequr vretjen që zhvitin e kaluar se fraksionet Al-Qaidas në Siri janë të fuqishme dhe në rritje. Një prej grupeve të para të militantëve islamik të krijuara në Siri ishte Fronti Al-Nusra, fraksioni Al-Qaidas në këtë shtet. Ai u themelua në fillim të vitit 2012 me ndihmën e fraksionit Al-Qaidas në Irak të udhëhequr nga Abu Bakir al-Baghdadi. Al-Qaida në Irak tash është transformuar dhe njihet si ISIS, shteti islamik i Irakut dhe Shamit. ISIS ka shpallur zyrtarisht krijimin e një kalifati të ri ose të një shteti islamik në territoret që ka pushtuar në Irak dhe Siri, dhe për kalif ka shpallur pikërisht al-Baghdadin. ISIS në fakt ka ekzistuar si grup i organizuar që nga viti 2004 me emra të ndryshëm, por emrin që ka sot e mban nga muaji prill i vitit 2013. ISIS dhe Al-Nusra njihen si organizata të shpallura ndërkombëtarisht terroriste, që të dyja, të ndara dhe tani në luftë ashpër mes vete, ndjekin një ideologji ekstreme antiperëndimore, promovojnë dhunë fetare e gjinore dhe i shohin ata që nuk pajtohen me idetë e tyre si të pa fe. Kjo ka nxitur edhe Shtetet e Bashkuara, që së fundmi të nxisin një fushat bombardimesh ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në Irak për të ndihmuar popullatën vendose atje. Ushtria amerikane është tërhequr nga Iraku në vitin 2011 pas një pranije pothuajse 10 vjeçare atje.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Cilët janë faktorët e radikalizmit islamik në Kosovë sipas ekspertëve? Në lindjen e mesme rrezikohet arbushimi 5 ditësh i arritur mbrëmvon në Egjipt. protestat e dhunshme në Missouri të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.